Yayasan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa.
Bonsai dening GM Sigit Nur Cahyanto Adi. Esok iki kaya saben dinane aku mangkat sekolah numpak pit seko omahku ing ledok Jogoyudan pinggir Kali Codhe. Wong tuaku kagolong wong kang ora mampu. Nanging aku nduwe pepenginan dhuwur kanggo golek kapinteran. Aku siswa SMP ing Mbajiro. Saben-saben mangkat sekolah, aku mesti ngliwati papan kang dodol wit-witan sang ngisor kretek Lembuyangan. Ana sawijining wit kang tak senengi, yaiku bonsai. Mung papan kuwi sing dodol bonsai. Bonsai kuwi sawijining miniatur wit-witan sing tuwuh ing alam bebas lan digawe nyeni kanggo hiasan. Wit bonsai asale saka Jepang lan wit iki bisa ditandur ing pot kerdil kang basa Jepange bon. Senajan wit iki mung cilik, nanging regane larang. Sawijining bonsai bisa tekan jutaan. Pepinginanku nduweni bonsai, mbok menawa mung impen wae. Senajan aku nduwe kapercayan, menawa sawijining dino aku bisa nduweni wit kuwi. Ing wiwitan wulan September, sekolahku arep nganakake gelar budaya ing Taman Budaya Yogyakarta. Acara kuwi kanggo mengeti Dino Pahlawan. Ing dino Senin, ana pemilihan kelompok kanggo acara gelar budaya kasebut. Kelompok kuwi dibagi dadi kelompok pahlawan, kelompok penulis, lan liyo-liyane. Aku kalebu ing kelompok pahlawan lan dadi paraga Pangeran Diponegoro. Ing kelompok pahlawan, aku seneng banget mergo aku bisa maragake Pangeran Diponegoro, sawijining pahlawan kang kendel lan jujur. Dino candake, aku karo kanca-kancaku podo latihan minurut kelompok dhewe-dhewe. Aku melu kelompok drama. Ing kelompok drama, aku duwe pengalaman sing ora kepenak biyen nalika isih SD. Waktu kuwi ana pentas ing alam tinarbuka. Nah, pas aku maju tampil, aku kepleset tiba mergo midak woh pace. Aku kantep lan bokongku loro. Katokku dadi mambu pace. Aku isin banget. Sawise kuwi, aku dadi grogi menawa arep maju munggah panggung. Nanging saiki aku wis SMP. Pengalamanku kang kepungkur mau dadi catatan menawa aku kudu luwih pede lan kendel menawa munggah panggung. Gladi resik ing sekolahan saiki wis rampung. Sawise latihan, aku maem bareng-bareng ing aula sekolah. Pas maem, kanca-kanca padha gegojekan rame. ing tengah aula, aku weruh kancaku mutahke maamane lan wedange mergo padha gojekan. Gage aku marani lan ngewangi.
Bro, kok bisa kaya ngene kuwi piye? Tak ewangi kene.
Pitakonku. Wes, rasah git. Iki salahku. Tak beresi dhewe. Wangsulane Ali. Alah, rapopo. Aku mesake karo kowe.
Bar diseneni isih dikon ngresiki karo ngepel.
Wangsulanku kanthi semangat.
Di ngapura ya, Bro. Ngerepoti kowe.
Kandane Ali. Wusanane aku cah loro ngresiki jopen kuwi. Nanging amarga akeh kanca ing kono, aku dadi diewangi wong akeh. Sawise rampung resik ilan maem, aku sak kanca dikandani menawa sesuk gladi resik bakal diteruske ing Taman Budaya Yogyakarta. Dino candake, aku mangkat esuk-esuk. Ananging, apese sawise tekan Taman Budaya, sing latihan bocah-bocah SD dhisik kamangka hawane ing jero panas banget. Dadi aku nunggu sinambi kepet-kepet. Sawise wektune latihan diwiwiti, aku lan kanca-kancaku langsung mlayu ing cedhak panggung kanggo latihan. Nanging ing tengah latihan sandhuwure panggung, kancaku ana sing ketiban apes. Mergo katoke kuwalik, spontan kabeh padha guyu. Apa meneh dheweke ing tengah panggung didelok kanca kancane lanang lan wedok. Sawise rampung latihan, aku karo kanca kancaku bali mengisor saperlu mangan bareng-bareng. Ing dina kang wis ditemtokake, aku bakal nglaksanake gelar budaya. Sore iku, aku diterke bapakku menyang Taman Budaya numpak pit. Sak durunge mlebu panggung, aku ngliwati ruang audio sapinggir panggung. Nanging, sak durunge aku jumangkah mlebu ing studio, aku weruh dompet gumletak ing jopen. Wektu kuwi rada peteng. Dadi ora saben wong bisa weruh dompet kumletak kuwi. Dompet kuwi mong tak sawang wae. Sanalika aku dadi kelingan menawa aku kepengin tuku wit bonsai sing regane larang. Banjur tuwuh padudon ing atiku suwi banget. Mergo dompet kuwi duwite akeh, mbok menawa cukup kanggo tuku bonsai. Aku meneng ing pojokan ruang audio. Dompet banjur tak cekel, tak gegem kenceng, kenceng banget. Pikiranku nglambrang. Nanging aku milih dalan sing becik wae lan mendem pikiranku kepengen wit bonsai kuwi. Dompet banjur gage tak gawa metu ruangan lan tak serahke marang satpam. Sawise nyerahke, aku cepet-cepet mlayu mlebu studio lan ing panggung tak delok wis akeh wong. Sapinggir panggung awakku ndredeg. Nanging tak kuatke atiku supaya kendel tampil dadi Pangeran Diponegoro ing panggung Taman Budaya sore iki. Sawise acara gelar budaya rampung lan aku kasil dadi Pangeran Diponegoro, kabeh padha bali. Sekon jero ruangan Taman Budaya, aku marani bapakku kang wis nunggu ing jaba pager Taman Budaya karo nyekeli pitih. Aku mlaku karo ngalamun mikir kewet bonsai. Saturunge aku tekan panggonane bapakku, aku dicegat dening satpam Taman Budaya. Sanalika aku jenggirat kaget, mergo ngalamun. Dik, merino dhisik. Iki ana bapak-bapak sing arep ketemu karo kowe. Kandane Pak Satpam. Aku saya kaget lan derdeg. Weruh ana sawijining bapak kang gedhe dhuwur lungguh ana ing jero ruang Satpam. Adik sing nemokake dompet iki. Pitakone wong mau. Aku saya derdeg lan kweden. Gek-gek iki polisi sing arep nangkep aku mergo aku dikira nyolong dompet. Sakal mumet pikiranku. Pikiran Ola mbayangi aku. Nanging pikiranku kuwi salah. Wong mau mesem karo aku lan ngulungke amplop rada kantel isine. Aku saya kaget. Apa iki? Dik, aku matur nuwun ya. Dompetku wis ketemu. Isine surat-surat penting banget. Iki kanggo rasa panuwunku marang adik. Muga-muga bisa bermanfaat. Kandane wong mau karo nyekeli tanganku kenceng. Amplop diwenehake aku lan wong mau cepet-cepet lunga numpak mobil Mercy sing gimbling. Pak Satpam mesem karo aku. Aku gage melayu marani bapakku sing isih nunggu ing ngarep pager nyekelipit. Aku nubruk bapak lan nyeritake apa kang wis kelakon. Bapak mrebes mili. Aku kelingan pesene bapakku menawa aku kudu dadi wong jujur lan kendel. Menawa jujur lan kendel bisa entuk rejeki saka Gusti. Sore iku sinambi bonceng pit, aku matur karo bapak. Pak, awake dhewe bali. Nanging mampir sik ning papan sing dodol wit-witan sang ngisor kretek lumbayangan kae yo.
Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.